Gepleýär adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda un yetmezçiligi Türkmen häkimetlerini buğday ekinlerini gözegçiligi güýçlendirmäge mejbur edýär. Bu barada Türkmen News neşri Daşawuz Lewap we Mary welaýatlaryna köçeşmelerine salgylanyp 27-nji maýda habar berdi. Türkmenistanda gallı orawynyň başlanmagynyň öň ýanynda Daşawuz Lewap we Mary welaýatlarynyň häkimleri buğday ekinlerini gorawyny güýçlendirmek hemde kärene çydaýanlar tarapyndan ýa-da daşamak, saklamak we gaýtadan işlemek wagtynda buğday hasylynyň ugurlanmagynyň öňüni almak barada görkezme berdiler diýip neşir ýazýar. Aýdylmagyna görä häzirki wagt Daşawuzyň beýleki sebitlerinde bolşýaly Sapar Murat Türkmenbaşy etrawynda ekinleriň ýagdaýyny, kombaýnlary, awtolowlary, traktor tirkeýlerini, satyn alyş nokotlaryny we ammarlary uçdan tutma barlamak işleri geçirilýär. Bu barlaglary welaýat merkezinden gelen ýürite komissiýa amal edýär. Olaryň wezipesi ýitgileriň hususanda galla hasyly daşalanda we ammarda galla ugurlanmagyna onun öňüni almakdan ibaret. Bu komissiýa şol ýerde kombayn operatorlarynyň, ýük awtolog sürücüleriniň we satyn alyş guramasynyň wekillerinden düzülen ýygnamak hemde transport toporlaryny döredýär diýip neşir belleýär. Neşiriň maglumatyna görä bu toporun düzümine kanun goraýjy edaralaryň wekilleri, İçeri işler ministrliginiň ýa-da Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri hem girýär. Olar önümçilik zynjyrynyň dowamında gallany hiç kim ogurlap bilmedýäli, her bir kärineçe kombayn operatörünü sürücüye ve satın alış işyerlerine gözökçülük ediyerler. Yatlasak bu varada bundan odol Azatlık Radyosu'nun habarçıları hem habar veriptiler. 17. mayda Azatlık'ın habarçısı velayetlerde ve aşşavatta azık şolsandı un ve çörek üpçünçülüğünün yağdayı yavu orlu galyan valtı yurdun kanun goroycu edaralarının şolsandı Milli Hopsuzluk Ministerliğinin İçeri İşler Ministerliğinin işyerlerinden hem de harvalardan ibaret yürüte toparların novuttaki gallı mövsiminde Lewap welaýatynda ösüp oturan buğdaýlary garawullamaga taýýarlyk görýändigini aýdypdy. Şonda habarçy Lewapda häkimetleriň öňmüzdäki buğdaý mövsiminde bişen galla hasylynyň ogurlanmak ähtimallygynyň howatyr edýändigini hem bellepdi. Habarçy güýç edaralarynyň arasynda şeýle aladalaryň güýjemegine welaýatyň çäginde şuňlar ösüp ýetişen gök bakça hasyllarynyň barha köp ogurlanmagynyň esas döredýändigini hem aýdypdy. Bu aralykda 28 1-nji maýda Azatlygyň Mary welaýatynyň Bayramaly şäherine habarçysy şuňlar kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň mal garalary üçin kiçi awtolognyň arkasynda haşal otlar alyp barýan käreneçleri de ýolundan saklap olary jikmejik barlaýandygyny habar berýär. Bayramalynyň Göktepe Daýhan birleşiginde bir käreneçi öz buğday meýdanynyň mallary üçin haşal otlary ýygyp kiçi awtolognyň arkasyna atyp öýüne ugranda onu ýolun ugrunda kanun goraýjy edaralaryň işgärleri saklaýarlar. Olar Dayhan'dan avtolugundaki ähli otu düşürmegi sorýarlar. Dayhan näme bolanyny düşünmän sebäbini soranda düşürmäne gorkýan welin otun arasında buğday alyp baryarsyňmy diýerler. Olar otu ayaklary bilen döýerlerde hiç bir buğdayyň çöpünü hem tapman ulaglaryna münüp gidýerler diýip habarçy ýakynda bolan bir wakany gürrüň berdi. Ol bu wakanyň netijesinde Dayhan'ın ısyndan düşündigini we avtolug sürmäge ýagdaýynyň bolmandygyny belläp oğluna can edip kömek sorandığını hem sözünün üstüne koştu. Türkmen howpsuzlyk edaralarının yerlerde buğday hasılı yetişende onun gözökçülüğünü hem de yetişen hasılı kerenetçilerin devleti tavşırmak işine polisiye işyerlerini çeken pursatları bunun odol kıyılarda hem bolupdu. Yönü Azatlık Radyosu'nun habarçıları şu yıl bunun has güçlü depkinde amala aşırlayandığını aydiyarlar. Türkmenistan'da howpsuzlyk edaralarının buğday hasılını gözökçülüğü güçlendirmeyi yurtta un ve çörek yetmezçiliginin yitileşen ve munun bilen bağlı devlet dukanlarının önünde adamların ulu novatlarının saklanıp galyan mahalında amala aşırılyar.